Armu ja rahu kõigile. Täna loeme esimesest Moosese raamatust 40. Peatüki. Ja pärast seda lugu sündis, et Egiptuse kuninga joogikallaja ja pagar eksisid oma isanda Egiptuse kuninga vastu. Ja Vaarao sai väga kurjaks oma kahe hoovkondlase peale, joogikallajate ülema ja pagarite ülema peale. Ja ta andis nad vahi alla ihukaitse pealiku kotta, vangi hoonesse, samasse paika, kus Joosep kinni oli. Ja ihukaitse pealik pani Joosepi nende juurde, et ta neid teeniks. Ja nad olid vahi all kaua aega. Ja nad mõlemad nägid ühel ööl unenäo, kumbki oma unenäo, kumbki oma tähendusega unenäo. Egiptuse kuninga joogikallaja ja pagar, kes vangihoones kinni olid. Kui Joosep tuli hommikul nende juurde ja nägi neid vaata, siis olid nad nukra näoga. Ja ta küsis Vaarao hoovkondlaselt, kes oli koos temaga vahi all, ta isanda kojas öeldes, mis pärast on teil täna nii kurvad näod. Ja nad vastasid temale, me nägime unenägusid, aga ei ole kedagi, kes need seletaks. Ja Joosep ütles neile, eks seletused ole Jumala käes. Siiski jutusta mulle. Ja joogikallajate ülem jutustas oma unenäo Joosepile ning ütles temale, mu unenäos oli nõnda, vaata mu ees oli viinapuu. Ja viinapuul oli kolm oksa, see lehistus, õitses ja marja kobarad valmisid. Mul oli käes Vaarao karikas ja ma võtsin viinamarju ja pigistasin neid Vaarao karikasse ja andsin karika Vaarao kätte. Ja Joosep ütles temale, selle seletus on niisugune. Kolm oksa on kolm päeva. Enne kui kolm päeva on möödunud, tõstab Vaarao su pea üles ja paneb sind tagasi su ametisse ja sa annad Vaaraole karikat kätte endist viisi nagu siis, kui olid ta joogikallaja. Aga pea mind meeles, kui su käsi hästi käib ja tee mulle siis head ning tuleta mind Vaaraole meelde ja vii mind siit hoonest välja. Sest mind on varksel viisil varastatud heebrealaste maalt ja ma pole siingi teinud midagi, et mind vangi urkasse pandaks. Kui pagarite ülem nägi, et ta oli hästi seletanud, siis ta ütles Joosepile, aga mina nägin und ja vaata mu pea kohal oli kolm punutud korvi. Kõige ülemises korvis oli kõiksugust Vaaraole valmistatud pagari rooga. Aga linnud sõid selle mu pea pealsest korvist. Ja Joosep vastas ning ütles, selle seletus on niisugune. Kolm korvi on kolm päeva. Enne kui kolm päeva on möödunud, võtab Vaaro sul pea otsast ja poob sind puusse ning linnud söövad lihasu pealt. Ja kolmandal päeval, Vaaro sünnipäeval, kui ta tegi kõigile oma sulastele suure peo, sündis, et ta tõstis üles joogikallajate ülema pea, samuti pagarite ülema pea oma sulaste seast. Ja pani joogikallajate ülema tema joogikallaja ametisse Vaaraole karikat kätte ulatama. Aga pagarite ülema ta laskis puua nõnda, nagu Joosep neil oli seletanud. Ent joogikallajate ülem ei pidanud Joosepit meeles, vaid unustas tema ära. Sinu tee, see on alati parim. Niimoodi me laulsime täna koos alguse lauluks. Ja mul on tunne, et vahest tahaks oma südames mõelda, et seda maailma teed on võimalik väga kõvasti muuta. Me palvetame rahu pärast Ukrainas, me palvetame rahu pärast siin, me palvetame, et sündmused, mis on väga rasked, ei tabaks meid, Ja vahest tundub, et see nii on. Kuid kui me oma elule tagasi vaatame, siis on väga palju selliseid sündmusi meie elus, millest, mis on üle meie peade käinud, võiks öelda, et see on see, mida selle maailma elu meile toob. Ja kuidas sellest läbi minna, nii nagu piibli lehekülgedel on läbi mindud, siin on üks väike selline katke ühest elust, kus meil on neli tegelast, viis tegelast. Vaaro, siis ihukaitse pealik, Joosep, joogikallaja ja pagar. Nad jagavad osaliselt ühtesid ruumisid. Vaarao ei ole nendes ruumides, kus need neli isikut on, aga hilisemalt mõned nendest, kes seal on, käivad jälle Vaarao juurest läbi. Nii et need on sellised tegelased, see on üks eluolukord. Miks ma seda lugu ka natukene esile tahan tõsta? Minu elus on üks hingamispäev kuus, kus ma tunnen ennast väga väikesena. Väikesena selles mõttes, et ma ela seda elu läbi, mida elavad need inimesed, keda ma teenin. Ja siis on siis, kui ma lähen valgu väike gruppi neid inimesi teenima, kes valdavalt on ukrainlased, kelle maailm ja infoallikad või teekond, kuigi nad on siin Eestis, nad elavad südames läbi seda, mis igapäevaselt seal toimub. Meie saame uudised kinni keerata, aga nendel teenistustel on palved just nende koguduste pärast, mis uudistest läbi käivad. Inimestel lähevad silmad märjaks. Nad on midagi ise kogenud seal olles. Nad kujutavad paremini ette, mida sealsed koguduse vanemad pastorid, koguduse liikmed ette peavad võtma. Ja miks ma tunnen ennast nii väikesena, ma arvan, et ma ei tea sellest maadega mütsi. Ma lihtsalt ei suuda mõista seda eluolukorda, mida nemad läbi elavad. Ma pigem kuulaks, kui ütleks midagi kaasa. Ja ühte asja ma olen nagu aru saanud, mis nendele inimestele kõige valusam on. Nendele inimestele on kõige valusam, kui ülejäänud maailm arutab ja tihti peale inimesed ju seletavad, miks kellegagi midagi juhtub, miks keegi sattus sellesse olukorda. Ja kui hakatakse rääkima ukrainlastest kui kõige korrumpeerunud maast ja võt selle pärast ongi neil see nii, et nad peaksid nagu süüdi tundma kõige selle tragöödia keskel ennast selle pärast, millisesse olukorda nad on asetatud. Ja kõrvalt vaadates ma näen, et see teeb neile kõige rohkem haiget, kui hakatakse arutlema, et nad on nagu ära teeninud selle, mis nendega toimub. Ja kõrvalt vaadates ma näen, et see teeb neile haiget. Ja väga sageli võib juhtuda, et meie oma elus teeme seda sama asja ühes teises tingimustes, et me püüame nagu leida mingisugust seletust mingisugusele traagilisele olukorrale, mis kellegi elus on sattunud. Antud loos on kolmel inimesel suhteliselt traagiline olukord. Üks on Joosep. Ta ise ütleb selle kohta, et mind on vargsel viisil varastatud heebrealaste maalt ja ma pole siingi teinud midagi, et mind vangi urkasse pandaks. Räägi. Räägi. Kõlab nii mõneski südames. Vanglas sa oled. Peab ikka põhjus olema, miks sa sinna vanglas sa oled sattunud. Ta ei maini siin kordagi peapõhjust, miks ta üldse sealt ära on tulnud. See paneb mind alati imestama. Joosep kuidagi suudab nendest asjadest üle olla, kui keegi tema suhtes ülekohtuselt käitub. Ta ütleb, et mind on vargsil viisil varastatud heebrealaste maalt. Korrektne oleks öelda, et minu vennad heebrealased müüsid mind, kui nad otsustasid, et nad mind maha ei löö, egiptlastele orjaks. Ta ütleb niimoodi, et mind on vargsil viisil varastatud heebrealaste maalt. Ja on näha, et mitte kunagi ta ei räägi Egiptuses olles negatiivselt oma vendadest, kes muutusid kadedaks tema peale. Sest ainult vendade kadeduse pärast ta sellel teekonnal on. Ta isegi ei maini seda. Ta ei õigusta ennast nende lugude ees, mis seal ihukaitse pealiku kodus toimusid, et näed, ma olen tegelikult ka siin sellepärast, et mind on ebaõiglaselt süüdistatud. Tundub, et Joosep selles loos võtab seda väga rahulikult. Ma olen lihtsalt siin ja vaatab seda maailma niimoodi. Huvitav, kellele ma võiksin siin kasulik olla? Nii et tema enda kommentaar on, et mind on varksil viisil varastatud heebrealaste maalt ja ma pole siingi teinud midagi, aga on inimesi, kelle südames siiski mingisugune kahtlus on, et ta väärib seda vanglat, sest ega teda muidu sinna poleks pandud. Ja kõrvalt vaatajad mujalt võisid kuulda iga päev ka seda juttu, mida ihukaitse pealiku nainegi kasvi rääkis seal samas riigis. Ilmselt ei saanud ta vait olla, ta pidi ikkagi natukene sellest rääkima, kuidas tal on ülekohut tehtud. Aga noh, asitajateid vaadates me ei leia ju tegelikult tõesti Joosepi elus ühtegi põhjust, miks ta seal vanglas on, aga ta seal on ja tema võtab seda kui võimalust kedagi teenida, kelle ümber ta on. Ja sellega ma tahangi nagu rääkida, kuidas tihti peale elu võib meid asetada, ilma et me kuidagi ise põhjustaksime seda olukordadesse, kus me oleme asetatud uskliku inimesena teiste inimeste kõrvale, kes elavad oma elu nii, nagu nad elavad. Ja kaks meest on seal veel. Ja nende kohta antakse meile siis informatsiooni nii näpu otsaga. Ja pärast seda lugu sündis, et Egiptuse kuninga joogikallaja ja pagar eksisid oma isanda Egiptuse kuninga vastu. Ja vaatad, ta sai väga kurjaks oma kahe hoovkondlase peale ja andis nad vahi alla ihukaitse pealiku kotta, vangi hoonesse samasse paika, kus Joosep kinni oli. Mis nende süü võis olla? Tegelikult seda üldse ei mainita. Tolle aja ühiskond oli niimoodi üles ehitatud, et kõik oli hierarhiline ja me omas sisimas tihti peale võtame selle vastu ka samasuguse kujundiga, nagu ta peaks olema, et olid alamad klassid, siis olid kõrgemad klassid, siis olid preestrid, siis oli pool jumal Vaarao, kes päris inimene ei olnudki ja selle pool jumala kätte oli antud kogu seadusandlus. Et kui me arvame, et Egiptuses oli väga lihtsalt kõik ära määratletud, et kui sa olid varastanud, siis juhtub see. No Eesti Vabariigis on ka meie karistusseadustiku pidevalt viilitud ja nühitud ja nüüd ei ole enam kedagi vanglasse panna, sellepärast, et enam ei ole kuritegusid, mida sooritada. Ja kui oleks näiteks 20 aastat tagasi, siis oleks ikka jälle vanglad täis, sest noh, samu tegusid tehaks ikka edasi. Aga seal oli niimoodi, et ja nii-öelda, et sa ei teadnudki, mis kirja on pandud, kas on maha viilitud või mitte, kui sa seda vaaraad pahandasid, siis sind pandi kinni pidamisasutusse. Ja mitte kuskil polnud kirjas, mis sinuga tehakse, kas sa oled vääriline selle karistuse järgi või mitte, jäi ainult oodata vaara otsust. Mis ta siis otsustab, et ta teeb? Ja ta võis mida iganes teha. Nii et tegelikult väga kerge võib olla selles maailmas sattuda sellise inimese otsuse alla, kellel on selline voli kõiki neid nii-öelda otsuseid teha ja vaaral oli. Nii et tegelikult me isegi ei tea, mis oli see eksimus, aga need kaks inimest, kes on elanud oma elu ilmselt parima äranägemise järgi, ühel päeval ei sobinud vaarale ja tema saab kurjaks nende peale, miski ei toimi nii, nagu ta tahtis ja andis nad vahi alla ihukaitse pealiku kotta. Muuses ka Jeesuse aegadel oli veel karistussüsteem selline, et vangla ei olnud kinnipidamisasutus mingisuguseks perioodiks, et maks pandi sulle 15 aastat vanglat, ei olnud tolla ajal. Vangla oli ainult kinnipidamiskoht, kuni leiti karistus, kas sul anti peksa või sa löödi risti või mida iganes tehti või pidid maksma kellelegi midagi. Aga see oli selline karistuse ootamise aeg. Nii et nad on selles olukorras. Ja kõrvalt vaataja võib hakata ja mõtlema kõiksugu jubedusi nende inimeste kohta, aga nad on seal. Ja minu mõelest on see väga ilus lugu. Ja ihukaitse pealik pani Joosepi nende juurde, et ta neid teeniks ja nad olid vahi all kaua aega. Nii et see teenistus algab sellega pihta, et Joosep teenib uskliku mehena, mõtlemata, mille pärast on sinna saanud, vaevamata, mille pärast on sinna saanud, ta lihtsalt teenib neid inimesi. Ja ma arvan, et Jumal väga tihti tahab meid just selliselt segada selle maailmaga, mingite olukordade pärast, milles me isegi süüdi ei ole. Ja sa satud mingisse paika ja sa saad lihtsalt öelda, oo, täna ma teenin siis siin neid inimesi, kes on minu ümber. Sest õige pea me näeme, et mitte ainult Joosep ei teeni neid, ehkki siin on öeldud lausa pikka aega, tegida seda. Ka Jumal teenib neid. Ja ma ei tea, mida nende inimeste mõttes võib olla, nad ei tea, mis on ees, nii nagu võibolla täna on inimesed sõjas, ei tea, millal sõda lõpeb, kus ta lõpeb, millises olukorras. Sellisel puhul tahad mingeid vastuseid saada. Ja Jumal tegeleb mõlema inimesega. Ja väga hoolitsevalt. Mõlemad nägid ühel ööl unenäo, kumbki oma unenäo, kumbki oma tähendusega unenäo. Egiptuse kuninga ja joogikallaja ja pagar, kes vangihoones kinni olid. Ja kui Joosep tuli hommikul nende juurde, nägi neid vaata, siis nad olid nukra näoga. Ja tundub, et Joosep teenis neid seal vanglas nii, et nendel vangidel ei olnud nukrad näod. Sest need nukrad näod eristusid kohe ja Joosep märkab seda. Ja ma arvan, et kui keegi tahab vanglateenistuses teenida vange niimoodi, et nad alati rõõmsad oleksid, sobib sinna väga hästi sellesse teenistusse. See on Jumala and. Igates tema tegeles vangidega nii, et nad alati rõõmsad oleks, avot nüüd hommikul on nad kurvad. Ja ta küsib, mis pärast teil nii kurvad näod on ja siis nad mõlemad jagavad talle. Tundub, et see teenimine on vilja kannud. Nad räägivad oma südamelt ära, mis neid vaevab. Me nägime unenägusid, aga ei ole kedagi, kes neid seletaks. Joosep ütleb neile huvitava lause, nagu üks Jumala sulane võiks öelda, eks seletused on Jumala käes, aga mina saa Jumalat sundida seletama neid asju. Aga mulle tundub, et Jumal on sekkunud teie ellu, võiks öelda hingehoidjana. Ja ütleb, aga jutustage siiski mulle. Ja võib ainult arvata, kuidas ta oli kõige selle jutustamise ajal Jumalaga osaduses. Ja joogikalla, et ülem hakkab jutustama oma unenägu ning ütleb, mu unenägu oli nõnda, vaata mu ees oli viinapuu. Ja viinapuul oli kolm oksa. Lehed tulid, õitses, marja kobarad valmisid. Mul oli käes vaarao karikas ja ma võtsin viinamarju, pigistasin vaarao karikasse ja andsin karika vaarao kätte. Ja Joosep ütleb talle kohe seletuse. Selle seletus on niisugune. Kolm oksa on kolm päeva. Enne kui kolm päeva on möödunud, tõstab vaarao su pea üles ja paneb sind tagasi su ametisse ja sa annad vaaraole karikat kätte endist viisi. Nagu siis, kui sa olid joogikallaja. Aga pea mind meeles, kui su käsi hästi käib ja tee mulle siis head ning tuleta mind vaaraole meelde ja vii mind siit hoonest välja. Tundub, et ta siiski tahab sealt hoonest välja saada. Aga kui ta seal on, siis ta alistub sellele olukorrale ja teenib sellel ajal kõiki, kes tema ümber elu on toonud. Ja kuidas tundub, kas see on hea uudis, mis ta sai? Saad oma ametisi tagasi. Ja meile tundub niimoodi, et on väga hea uudis. Ja me ei tea, kuidas see asja edasi läks. Aga teisipidi ma mõtlen, kui sa pead jälle minema sinna teenima, kus üks pirtsakas tegelane võib iga kell jälle midagi otsustada, siis ma ei tea, kas see on alati hea uudis. Aga no esmapilgul tundub, et see on hea uudis. Ja talle antakse näppa otsaga teada, mis lähi olukorras toimub. Aga ilus on kõige selle asja juures see, et aga Jumal temaga räägib. Jumal tunneb tema tunnet, et ta tahab teada saada, mis teda ees ootab. Ja ta räägib selle inimesega Ja mulle meeldib see 100%-line seltskond, kellega Jumal saab rääkida, kellega ta tegeleb, ükskõik mis olukorras ta on. Ja nii võib olla Ukrainas, kus iganes millises paigas, kus on soola, kus on toitu, vaimulikus mõttes inimesi erinevaid kokku segatud erinevas olukorras, me ei tea, kuidas Jumal juhib. Aga sul on võimalik seal teenida oma ligimest. Ja teine kuuleb, tema silmis tundub, et teisel on hea osa. Ja ta ütleb, kui pagarite ülem nägi, et ta oli hästi seletanud, siis ta ütles Joosepile, aga mina nägin und. Ja vaata, mu pea kohal oli 3 punutud korvi. Kõige ülemises korvis oli kõiksugu vaarale valmistatud pagari rooga, aga linnud sõid selle mu pealsest korvist. Ja Joosep vastas ning ütles, selle seletus on niisugune. 3 korvi on 3 päeva. Enne kui 3 päeva on möödunud, võtab vaara sul pea otsast ja poob sind puusse ning linnud söövad lihasu pealt. Ja 3. päeval, ja sellega seletus lõppes. Nüüd on jälle raskem küsimus, kas see oli hea sõnum või halb sõnum. Kolm päeva on jäänud elada ja siis juhtub see, et sinu elukaar lõpeb. Noh, kui kõigile meeldida tahta, võiks öelda, et see on halb sõnum. Aga kui vaimulikult siia sisse võtta ja mõelda, et Jumal ilmus talle unes, Jumal mõtles tema peale, Jumal mõtles, et ta saab ka seletuse inimeselt, kes tõesti Jumalaga koos käib, siis võiks seda nimetada ka hingehoiuks. Uskuge, me oleme kõik kunagi ühel hetkel, kus meie elus on jäänud 3 päeva. Ja paljud annaksid selle eest, ma ei tea mida, et ta saaks valmistuda see 3 päeva. Sest väga sageli tuleb see nii, et sa ei saa arugi. Ja teine kord oleks vaja mõned asjad korda seada. Ja selles võiks öelda, et Jumal, kas ta ei hoolinud sellest inimesest, et ta nii ränga sõnumi talle andis, või Jumal väga hoolis temast ja andis talle teada, et nüüd tuleb asjad korda seada. Nüüd on see aeg, kus on korda seada. Selles maailmas surm iseenesest ei ole tragöödia. Tundub väga õudne, kuidas pärast linnud söövad seda liha, aga inimene ju pärast surma enam ei tunne seda. Oluline on see, mida sa siin elus, millised seisukohad sa võtad. Ja kui sa tead, et 3 päeva on jäänud, siis see võib olla nii, et su maailm pöördub pea peale. Ja see, kes võttis vaevaks sinule rääkida seda, teisele seda, kas ei ole mitte teine teise teenimine? Joosep teenis seda meest kõiges, andes ka talle teada ja Jumal, et tal on 3 päeva jäänud. Ja 3. päeval, Vaarao sünnipäeval, kui ta tegi kõigile oma sulastele suure peo, sündis ja ta tõstis joogikallajate ülema pea, samuti pagarite ülema pea oma sulaste seast ja pani joogikallajate ülema tema joogikallaja ametisse Vaaraale karikast kätte ulatama. Aga pagarite ülema laskis ta puua nõnda, nagu Joosep selle oli seletanud. Meie elu on kaduvuse orus. Vahest selle elu sündmused toovad kaduvuse meile ligemale, kui see meile tundub, et loomulikult võiks minna. Me kardame surmaga tegeleda, aga surmaga tegelemine ongi selle maailma paik. Ja Jumal võib olla meile pannud kõrvale inimese, kes selles olukorras just nimelt annab meile vastuseid selle kuidas sellele vastu minna. Antud hetkel on siin Joosep. Mida võiks sellest loost õppida? Noh, üks salm ei lugemata, ent joogikalle, et üle me ei pidanud Joosepit meeles, vaid unustas tema sellel hetkel ära. Tuleb parem aeg, kus ta meelde tuleb. Aga Joosep jäi vanglasse ja 2 meest, üks sai siis oma teenistusse tagasi ja teise elukaar oli lõppenud selleks ajaks. Mida võib sellest õppida? Me ei pea mitte keskenduma sellele, miks ma olen sellesse olukorda sattunud. Olukorrad lihtsalt teinekord on nii. Me elame üksteise kõrval. Ükski ei ela nii Jumalaga koos, et mingit inimliku jälge ei võiks selles maailmas olla. Kõiges võib meid süüdistada. Meid võib vangi heita, ainult et Jumal tuleb meiega ka vangikongi kaasa. Vangikongis on sul võimalik teisi teenida, vangikongis on sul võimalik saada teada, mis siin ees ootab. Aga sõltumata inimeste hoiakust on Jumal sinuga. Sinu tee, see on alati parim. Annaks Jumal meile kõigile seda head arusaamist elutee juhtimisel seda teed alati heaks pidada ja teenida neid, kes meie elus kõrvale asetatakse. Jumala tarkuses. Aamen.